Tulade Rasul Paulus Ubahulio ode jamaati tokota lo Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 1. Salam ulun do alami te Paulus, te Silas, wo te Timotius ode jamaati hakul Allah Ta'ala ti papando, o hakul Isa Almasih eando tokota lo Tesalonika. Allah Ta'ala mengahmi rahmati wa udame ode oli mongoli molo laita. Amila laita hemo syukuru ode Allah Ta'ala sababu ti mongoli nga amila. O ami hepo duawa oli mongoli walau udila opulitio. Timi idu ami modua ode Allah Ta'ala ti papando ta otanggulalami hasili lo imani wa utoli angi mongoli wa o yakini li mongoli u otutu ode eando ti Isa Almasih. Mengautatang o imani otawalami deu Allah Ta'ala motol angi mongoli wa malalu lawata oli mongoli lawali hakulio. Ami halopo tunggulah habari mo pioho ode oli mongoli dila bololo ia mbao bololo tolo roh lo Allah Ta'ala. O ami yakin otutu lo wo banari lio lo habari baito. Otawali mongoli wololo sipatilami tau ami hatumula tokota li mongoli he pemandua oli mongoli. Di mongoli mahelo dodua uhe pilohutulami wau hepi lohutul Isa ea. Openu ti mongoli tu dalam usi kisah, ti mongoli malololimo pengajar lami, walau ngahe londoroh lo Allah Ta'ala. Wau huhutu li mongoli, ma diludu alo nga amila tau ta paracaya ode oli Isa Almasih, tau provinsi lo Makedonia, wau tau provinsi lo Ahaya. Sababu ti mongoli tamala potunggulo habari mo piohu, tau mimihu ti Isa ea, ode tau wala tau provinsi lo Makedonia, wau tau provinsi lo Ahaya boito. Wadila bo wito ambao nga amila tau to ka kambeng wala weo mao malo odunge habari lo imani li mongoli ode Allah Ta'ala tunggulo amin ila paralu mo polele mai wala temimbi imani li mongoli nga amila tau beto hepo bisalawa temimbi wala ti mongoli lo limo alami tau ami umo molo lo na mai ode oli mongoli ti mongoli hepo bisalawa temimbi wala ti mongoli lolo lamao uhe tu bola ngopo ya malo Allah Ta'ala wau lalubo Allah Ta'ala ta tumutumulo wau ta banari. Timongoli olo hepo bisalawa, deu timongoli hepo harapua oli Isa Almasih walau Allah Ta'ala mohuali ngai monda seroga. Tio ma pilopo bong mailo Allah Ta'ala lando kuburu, wau ti olo ta ma mo salamat lando temuruka lo Allah Ta'ala uma dunga-dunga mai.